Washington DC ragama radio of television in kadarbu sagale america sagantafan oromoti ሳኩረሻን በረኩመለማ አብዲግዳሚ ሰዲ አተሞልታን ሆርዶፍቶ ተከኛ ካንሲንከይሱ ሜስ አንትሩጀበ ሆራቲ ቦርዲንግ ፍለኖ ኢትዮጵያ ካን አዲ ቢሊሱማ ኡመተ ትግራይ ኡጉሪ ገልሜ ፍለኖ ረካ አመይቱሬ አከራ ከኡጋፈተ ፍረተማ አብሲሴ ቃሞሊን ሐዋሳ ጉድናሌ ወለጋ አርፈን በከቡአን ወልተጂ ዩኤስኤድ አምቦት ቆፌ ሰራተ አርገሙን ነገኝ ኦሮሚያ ኢላልጂሴ ማሪያተን ጎድናሌ ኦሮሚያ አዳዳ ከሰት ወልት ጉይሲ እትፉፉ ከዱበታን ጅራቶን ማሪን አራራ ወቦፍ ሞቱማ ግዱቲ አካ እትፉፉ ጋፈታኒሩ ቆፕ ኢንተርባኒስ ካን ስፖርት ያባደበረቲ አንገት ምሮ ሰገንታ ከኛት ንወሊን ትራን አፈራ ከኛ አም ገረ ኦድዋር አጀነት ደባር
አጣም ጅርቱ ከበጀምቶ ተሆርዶፍቶ ተከኛ ኦዶን ዊጣታር አፍጀኒ ኩኖ አድብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ዮካንቲ ፒኤልኤፍ ቦርዲ ፍለኖ ቢዮ ለሳፊ ጋፊን ቃማሴራታኡ አቀሙ ላልጂ ሱዳን ኤስ ፍለተመደቡሳ ቦርዲ ፍለኖ በክሴጅራ ቃማሴራታ ኤ ትፉፉፊ ለብሲጅሩ ሁንዴ ጎደቹ ዳንገልማውፍ ጋፊ ኤ ሱዳን አከሱማስ አከሴራ ጅሩቲ ዮ ኤሄመ ቆፈታኡ ቦርዲ በክሴጅራ ዋጅራ ደብሊ ሱማ ኡመተ ትግራይ ከሰት ትጋፈተማ እንደሜ ጉርማይና ኦቦተወልደ ገብረጻድቃን ፓርቲ ሳኒ ካናራቲ ማሪያቴ ዴቢያ ከከኑ ይብሰን ቲፒኤልኤፍ ሁም ነገር ጋራሙ ዳን ጎቸፊን ጭላረት ርማቹ ሳትቁዳን ፓርቲቺ ቃማሴራን ቀቡ አከሃቀሙ ፈመጂኩ ዳን በረኩመ ለማፍኩ ደሰዲ ቦርዲን ፍለኖ ቢዮሌሳ ሙርቲ ደበርሴን ትጋፈተምቶኒ ፓርቲቻ መቃ ፓርቲ ካናን አከንሶሶኒ ቀበኛ ፓርቲ ቻላልቲሴስ ማለቅኒም ባፈሚኒዮ ጅራት አከባሰን ከነመለስ ቀበኛ አንጅሩ ከናፈዮ ጅራት በርኖተ ለሙማፊ ፍለኖፍ አከኦሉ ሙርቴሴ ቱሬ ቲፒኤልኤፍ ጫምሳ አፉር በረኩመ ለማፍኩደሸን ጠለያ ቦርዲ ፍለኖፍ በሬሴን ወልወራንስ ትግራይ ከሰት ገገፈመ ከራና ጋፊ ሄራን አከፉረሙፍ ፓርቲ ቺፊ ሞቱማን ፌደራላ ወሊገልቴ ረዋንጋ አኒፍ ሙርቲ ቦርዲች ዱራን ደበርሲ አከካውፍ ጋፈቹሳ ቦርዲን ኢብሰባሴን ኡበቺሴ ጅራ
ፕሬዚደንትን ኤርትራ ሳያሳ ፎርቂ ድልበተከሌሳ ቡፈተ ጠያራ ሰደርካ አዱኛ ቤጂንግ ከጋን ዮተው ዳወናን ኩኒስ አፌራ ፕሬዚደንቲ ቻይና ሺ ቺፒንግ ብራ ኢያቴን ተኡን ኢብሰሜራ
ሚኒስትሪሙ ሜ ቻይና ዊጣታርጣ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ሳያሳ ፎርቂ ኦጅን ቤጂንግ ከሰት ወልገሂታ አኒን ቱምሰ ፋይዳ ወሊ ገዲ ፈገኛን ኢላለኒ ወልተ ኢንሰተርሲሞ ወሊ ሳኒ እትፉፊንሳን ደጋክሱ ቀምና ጅረን ዳወና ሳኒ ከናን ፕሬዚዳንቲን ኢሳያስ ስናፍ አፌራ አርባታ ገጌ ፈሙረት ፕሬዚዳንቲ ቻይና ቺምፒንግን ሲመተሙፍ ጅሩ ወገኖኒ ለመን ማሪ ረቲ ከቦባው ጅራኒዮተው ወልተ ኢንሰተርሲ ሞረቲ ቂያፈቹን ኢሞቲ አዱኛ ፊናኖ ገምለቹ ያደሰኒ ረቲ ያደወል ጅጅሩ ኤርትራን ገላና ዲማ ረታርገሙ ፊ ቻይናን ሞ ጋንፋ አፍሪካ ከሰት ጭሙ ፍዋምበር ባዱ ኤርትራን ቻይና አፍቴ ሱመላፋን በርባች ሳተ ኡደንዴሲ ካባ ሱሉላ ስዊዚ ፊ አውሮፓ ከበባሃና ሞ ገሎ ገላና አረባ ፊ ገላና ህንዲ አርገቹ ደንዴሲ ኤርትራን ጅቡቲ ኦጅን ዳንጋውሊ ከቀብዱ ዮተው ወራኒ ብሊሱማው መተ ቻይና በረኩማ ለማፍኩደቶር ባቡፈተ ወራና ቢየ አላ ሸጀል ቀባች ቱንዴሲ በረኩማ ለማፍድግደሚ ለመት ሆገኖኒ ቢዮቲ ለሜኒ ወልቲ ዱፌኛ ቻይና አፍ ኤርትራ ገረ ወልተ ኢንሰ ተርሲሞ ቀቤሰተ ከጉዲሰም ሙርቴሰን በርከሰ ጅሩኩማ ለማፍድግደሚ ሰዲ ወልት ዱፈኛ ዲፕሎማሲ ቢዮቲ ለማንግዱት ኤርገውንዴ ፈመ ወጋ ሶዶማፋታ ኡንሳይብ ሰሜራ ቻይና ፊ ኤርትራን ወለመንታጅ ሩገዲ ፈገሰኒ ዳቡፍ ቱምሰቀበተማ ቦአቀቤ ሰገልሜ ሱፊ ዲማዱኛፍ ናኖ ረቲ ቁንምቲ ጭማ ቀባቹት ፉፈኒጅሩ ቢዮኒ ለማን ሚቾማ አዳ ወሊን ቀበን ዴኛ ከነ ለሚሌን ቻይና ሱዳን ከሳ አይሮባ ፈመን ገሬንጀል ቀባገረ ኤርትራ ትገፈመን ያደ ቻይናን geejjiba karaa daandii galaanaa biyyoota Eeshiyaa, Afrikaa fi Awurooppaa wal argisiisu yaada baafteetti Eertiraan dabalamtee jirti. Akka ministeerri dhimma alaa Chaayinaa ibsutti, daawwannaan kun hariiroo Chaayinaa fi Eertiraa bal'aa fi gadi fageenya qabu keessatti humna haaraa kan dabalu yoo ta'u, tumsa biyyootii lameenii bu'a qabeessa ta'e ni guddisaa jedhame eegama. Jabitoota isa darbe ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi waraanni Eertiraa wal dhabdee waggaa lamaaf naannoo Tigraay keessatti gaggeeffameen yakka waraanaa raawwate jechuunsaa ni yaadatama.
Keeniyaaf Somaaliyaan kurna tokko oliin booda naannoo irratti waldaan geessan sadarkaa sadarkaadhaan banuudhaaf walii galaniiru jechuudhaan Keeniyaan muddama waggootaaf tureen booda biyyoota hollaa lamaan gidduutti hariiroo gaariin tolfamuusaa ministeriin dhimma alaa biyya keessaa Wixataarraa beeksisee jira. Kun kan dhagaame Naayiroobii keessatti walga'ii ministeerotaa kan sadarkaa olaanaa dhimmootii nageenya daldalaaf sochii uummataa ilaalchisee geggeessameen booda bara 2011 daangaan sun mul'inatti kan cufame gareen Al-Shabaab haleellaa waan geggeesseef jecha. Daangaan Keeniyaaf Soomaaliyaa gidduu jiru har'aa qabee guyyoota 90 itti aanu keessa sadarkaadhaan akka banamu murteessinee jirraa kan jedhan ministeriin dhimma biyya keessaa Kiture Kindaki guyyoota 30 keessatti daangaa ce'umsaa jalqabaa ni banama jedhan. Biyyoonni lamaan baatii adoolessa darbee daangaa deebisanii banuudhaaf karoorsuu isaanii pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaattaaf gittisaanii Soomaaliyaa Hassan Sheek Mohammed marii geggeessaniin hin milkaa'in hafe.
Kunis kan ta'e sababa lagdi shabalee ededa isaa cabsee ba'uun daandileen bishaaniin liqinfamuu isaaniin ta'uun ibsameera. Jiraattonni kutaa hiiraan kan magaalaa Beledweyn roobni cimaa mudate lolaan akka malee akka ol ka'u waan taasiseef mana isaanii keessaa ba'uuf kan dirqaman yoo ta'u jiraattonni meeshaalee isaanii mataa mataa isaanii irratti baatanii daandii lolaan guutame keessa lafa dahannaa barbaachuuf dirqamaniiru. Ittaanaa bulchaan dhimma hawaasummaa kutaa heeraan Alii Usmaan Huseen amma lakkoofsi harkaa qabnu kan duraati namoota rakkoo kanaan miidhaman gargaaruuf waan dandeenyu hundaa gochaa jirra jechuudhaan dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesii himaniiru. Ittaanaa bulchaan kutaa Hassan Ibrahim Abdulle jimaata darbe namoonni sadii lolaa bishaanii kanaan du'uu isaanii ibsaniiru. Balaan kun kan dhufe caama hamaa Soomaaliyaan argitee hin beekne erga mudatee fi lammiileen biyyattii miliyoonaan lakkaa'aman qarqara beelaa geessisee yeroo jiru kanatti yoo ta'u kana malees waggootii kurna hedduuf biyyattiin loote seentota islaamummaa waliin wal'aansoo qabaa yeroo jirtutti jiraattonni dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka himanitti jalqaba torban kanaa halkan walakkaa bishaan daandilee fi gamoo keessa waan yaa'eef jecha mana isaanii dhiisanii ba'uuf dirqaman. Dubartiin maqaan isaanii akka ifan baafamne gaafatan tokko akka jedhanitti yeroo 5ffaaf lolaa bishaanii cimaa mudateen Beledweyn keessaa baqachuu isaanii dubbatan. Haati ijoollee 8 fi umriin 35 kun dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka himanitti yeroo lagni kun ededa isaa cabsu hundumaa ni baqannaa jedhaniiru.
Qaamoleen hawaasa garaagaraa godinaalee wallaggaa arfan bakka bu'uudhaan marii dhaabbanni misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID magaalaa Ambootti qopheesse irratti mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti mariin eegalame akka itti fufee geggeeffamu gaafataa jiru. Abbaa Gadaa Asfaw Kabbadaa godina wallaggaa Bahaarraa hawaasni nagaa bahee nagaan galuu yaade itti ta'e mariin nagaa kan akka milkaa'u barbaadaa jedhu Itoophiyaatti itti gaafatamaan misooma sagantaa dhaabbata misoomaa sadarkaa addunyaa Ameerikaa USAID Nagaa Tasfaayee Dhaabaa sadarkaa biyyaatti walta'iinsi siyaasaa akka jiraatuuf kan hojjetan ta'uu ibsuudhaan sabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa jiran hariiroo akka qabaatan akka hojjetan illee eeraniiru. Malkaam kanarratti gabaasa Amboorraa nu geeqama.
Sagantaa marii dhaabbatni misooma sadarkaa addunyaa Ameerikaa USAID magaalaa Ambootti qopheesse irratti kan argaman godina wallaggaa Bahaarraa kan argaman Abbaa Gadaa Asfaaw Kabbadaa Hawaasni sababa dhabamu nageenyaa wal qabatee nagaan beegaluu rakkachuusaa dubbatanii jiru. Mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo jidduutti marii nagaa dursuudhaan waliin dubbiin jalqabame itti fufuudhaan qaamoleen lamaan waliigalteerraa akka ga'an uummatni kan eegaa jiru ta'uu dubbachuudhaan haala naannoonni isaanii keessa jiru. Ibsanii jiru.
Haalli wallagga bahaaf wallagga lixaa jiru kuni baay'ee suukanneessaadha. Namni ba'ee galuu hin danda'u, baratee galuu hin danda'u, qotee bulaan qotuu hin danda'u, eenyu daldalaan illee akka garaasaa deemee galuudhaaf hin danda'amu. Amma garuu eeddi haraalli kunillee calqabamee uummanni keenya gurrisaa gara araaraa sana jira. Nagaa barbaade nagaa dheebuteera. Waan nagaan hin jiru taanaan immoo waan tokko hojjetamuu waan danda'amneef amma araara kana eegaa jirra. Araara kana cimsinee biyya keenya keessatti akka nagaan gara fuulduratti bu'uu fi nagaan dhabame akka nagaan jiraate sabni yoo nagaan jiraate malee bahee galuun hin danda'u. Inni baratus barumsa isaa yoo nagaan jiraate malee barachuu hin danda'u. Qotee bulaan illee hundumtuu hojii isaatti bobba'ee hojjetee buluudhaaf waan dadhabameef inni kun immoo dhumaatiin beelaa immoo dhumaatii rasaasaa caalaa isa kanaafi uummanni keenya kun immoo namni immoo jaarsoliin biyyaas hayyoonni kunis immoo kana cal jennee teenyeen ilaallunnee araaramma mootummaadhaafi waboo gidduutti jiru kana akka inni itti cimee biyyi keenya nagaa argatuuf barbaada. Nagaa booddeedha hundumtuu kan dhufu. Nagaadhaaf dursa akkasaan nuu kennan. Barbaana.
Aaddee Misgaanee Waaqjiraa marii kana irratti kan argaman godina Horroo Guduroo Wallaggaa irraati. Aanaa Jaardagaa Jaartee irraa dhufan keessaa walitti bu'iinsa mootummaaf riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo jidduutti gaggeeffamuun rakkoo qaqqabeeraa jedhan ibsuudhaan mariin nagaa eegalame itti fufuu qabaa jechuudhaan sababaa jedhaniif ibsanii jiru.
Aanaa Jaardagaa guutuu isaatti uummanni keessaa buqqa'ee akkam akka hin taanetti buufata konkolaataa magaalaa Shaambuu keessa jira. Hamma tokkommoo gariin gara qeetti deebaniiru akka Jaallagaa Jaartetti uumman namayyuu gara qeessaatti hin deebine. Yeroon kun immoo yerootti waqtii oomishaaleen ittiin faca'uudha. Kanaaf immoo hawaasni kun ammas qeessaatti deebee oomisha kana hin facaafatu. Oomishni kun sirriitti lafa hin ga'u taanaan ammas bara dhufuufis illee beelaaf akka saaxilamnu. Rakkoo addaaf illee akka saaxilamnu nu taasisa waan ta'eef uummata kanatti nagaa labsuutu barbaachisa. Nagaa kana immoo uummanni ani maalan barbaada nagaan anaaf barbaachisa jedhee ofitti fudhachuu qaba.
Namni biraan magaalaa Naqamtee irraa argaman obbo Tafarii Qajeelaa gama isaaniitiin mootummaaf waraanni bilisummaa Oromoo adeemsa marii nagaa eegalan biratti qaamoleen hawaasaa garaagaraa illee waan isaan irraa eegamu qabu jechuun dubbatu.
Maayinuun immoo waan kontiribuutii gochuu dandeenyu ammaa marii akkamittuu godhamuutu irra deebisanii nagaa waaraa gadhaabuudhaa fi maal gochuu nurra jira kan jedhudha kan irratti mari'anne. Komunitii irratti daayiloogii akkamittuu deemuutu irra jira. Isteekholderiin immoo amma gajjallaatti maal gochuutu irra jira kan jedhu yaada akkasitti kan kaafnee mari'achaa jirru jechuudha.
Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAidhaatti Itoophiyaatti itti gaafatamaa misooma sagantaa kan ta'an obbo Nagaa Tasfaayee Dhaabaa gama isaaniitiin sadarkaa biyyaatti walta'iinsi siyaasaa akka jiraatu dhaabbatni isaanii akka deeggaru dubbatu.
Pirogiraamiin keenya sadarkaa biyyaalessaatti walta'iinsi siyaasaa akka dhufu deeggara. Walta'iinsa siyaasaa sadarkaa Itoophiyaatti akka dhufu deeggaru keessatti ammoo naannootti immoo waan hojjetu qaba. Akka Oromiyaatti xiyyeeffannoon keenya lamadha. Inni jalqaba Oromiyaa keessatti araarri akka bu'u nagaan akka bu'u deeggaruudha. Inni lammaffaan ammoo waliigaltee biyyaalessaa akka Itoophiyaatti irra gahuu fi sadarkaa Oromiyaatti waliigalteen ta'utu irra jira, walta'iinsi ta'utu irra jira yookaan walta'iinsi sadarkaa Oromiyaatti ta'u, walta'iinsi sadarkaa Itoophiyaatti ta'uuf galtee jabaadha, baay'ee barbaachisaadha jennee amanna. Assumpshinii kanarra dhaabbanneeti sadarkaa Oromiyaatti qopheen ta'utu irra jira. Waliigaltee biyyaalessaa keessatti hirmaannaa gahaa yaada Oromoo, fedhii Oromoo, gaaffii Oromoo Oromoon irratti waliigalee san booda waliigaltee biyyaalessaaf ammoo qophaa'utu irra jira waan jedhu irratti xiyyeeffannee hojjenna.
Obbo Nagaan qaamoleen hawaasaa garaagaraa godinaalee Wallaggaa afran irraa dhufan abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, barsiisonni yuunivarsiitii, haadholiin, dubartootni, dargaggootaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa gara bakka dhufanitti yemmuu deebi'an qaamolee hawaasaa kanneen biroof hubannoo akka uuman kan eegamu ta'uu dubbachuu chudan wan itti dabalani skabu
wali galte biya lissa sanaf oromon akkasabat sabab salumoti oromay kisajranis hariro gari wolin qabatani wan barbadan addabasatani sanratti qopeen jiraachutu irrajira so kanuma lamadutti yefanna
ewunummatni nagaad afqabu jajjabe isaada kanjadan obbonagan dabbatni isani adim sanaga ilalchise graful ratis qamuli hawasa garagara wajjin hojjechuudan kanittifu futawu ittidabalun dubbatani jiru motumaan etiopia foranni bilisumma oromo torobender bekeisa tanzania edolle zanzibaritti marin adim sanaga ilalchisuudan tasaturan weligal temalira wotamuni gabasamun niyada tama sagale amerikaf nakormalka amburra
godinale oromia dadda ke satt wulittibo insonni ittifufu jiratoni sagale amerika dubise ibsani jiru sodana genyaf maqan sani himurra kanen of satan jiratoni godinale shwarita horro gudru wallagaf godinale bro motumma foran bilisumma oromo karanaga akadubata jiran ibsaniyu wulittibo insonni garu amalle in abanne jidan yero mari nagenya dagan abdi horochu sani kadubatan jiratoni kun amma enna wol waran sicha dagan mo debi ani addoke sagalu sani himan university ambot barsisan science siyasa tokkomo qamunni lamen akka gara mari nagatti dufan ummanni abamu nagenye ke saju iba gochu qabu jedan sahay damtot finfinne ragabase kuno
jiraattonni naannoo oromiyaa godinaalee garaagaraa sagalee ameerikaatiif himan mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa itoophiyaaf waraana bilisummaa oromoo gidduutti taanzaaniyaa zaanzibaar keessatti eegalamee gaggeeffamaa ture nagaa waarawaa naannichatti fida abdii jedhu akka qaban eeruudhaan erga mariin nagaan kun eegalames godinaalee oromiyaa bakkeewwan rakkoon nageenyaa ture keessatti walitti bu'iinsi itti bufee jira jechuun himani jiraataa godina shawaa kaabaa aanaa yaayyaa gullallee ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne namni gaafatan tokko mariin nagaa marsaa jalqaba mootummaaf waraana bilisummaa oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture erga eegalameen asis walitti bu'iinsii fi rakkoon nageenyaa daran babal'atee jira jechuun himaniiru.
Erga mariin araaraa qaamota lamaan kana gidduutti eegalee naannoon keenya duraan naannoo rakkoo nageenyaa waggaa sadii walitti dhufeetti tureedha. Abdii guddaa godhannee turree numaa gammachuu keenya kana booda rakkoon ka'ee keenya jiru xiqqaate rakkoo nageenyaa kun hin furama jennee gammadaa turree. Haa ta'u garuu hariirichi achirraan hin deemaa jira jedhamaa. Achiin otoo isatti gammannu lafarra garuu waan uumame ammallee waan bareedan agarree numaa otoo maaraarra gaggeeffamaa jiru mana maatii kiyyaa'uu dabalatee mannoo inni qonnaan bulaa ganda godha jabaa jedhamu keessatti kunoo yaayyaa gulallee jechuudha mana nama torbaa gubate kuni gaafa araarriin taa'amu jedhamu kana keessatti jechuudha. Wantoonni akkanaa kun gaafa mul'atan immoo araara kanarraallee abdii nama dhabsiisa yookaan immoo warri mootummaa bakka bu'anii too'ii waraana naannoo kanatti bobbaasaa jiran kuni. Waan mootummaan olii jedhu kana quban qaban laatallee nama jechiisa olii mootummaan araara jechaa jira garuu waraan achitti gara kanatti gadi bobba'e mana uummataa gubee qabeenyi qonnaan bulaallee horiin kan qalameen jira kun amma waan maatii kiyyara ta'eedha jechuudha.
Namni kan biraan yaada kennan jiraataa godina qeella mollaggaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan haalli nageenyaa ammallee sodaa ta'uu ibsuudhaan qaamoleen lamaan marii nagaa akka itti fufan gaafataniiru.
Manni araara kana kan miskii guddaan eegaa jira keessumattuu aanaan kun rakkoo nageenyaatti akka malee miidhamaa turte kanaaf uummanni akka malee osaan eegaa jira.
Barreessaa paartii siyaasaa madarak kan ta'anii fi dhalataa godina shawaa lixaa aanaa ginda barat ta'uu isaanii kan himan obbo Dastaa Dinqaa walitti bu'iinsi kun itti fufee akka jiru hawaasa naannichaa irraa eeruu akka argatan himu.
Sochiin walitti bu'iinsaa kun calaqqisuu akka eegale agarraa fakkeenyaaf gara odeeffannoon adda addaa akka mul'isutti gara horroo guduru wallaggaa keessatti naannoo guduruufaa kana naannoo lixa shawaa kana keessatti naannoo ginda baratfaa gara meettaa kanafaa fi bakkoota adda addaa gara argee kanafaattis walitti bu'iinsi akka jiru. Maddeen adda addaa inni ibsuu jechuudha.
Gama biraatiin jiraataa godina horroo guduru wallaggaa aanaa amuru ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan walitti bu'iinsi kun ammallee itti fufee jira jechuun ibsani.
Mootummaan ammayyuu nagaan hawaaru isa jedhamee waliin galtee sadarkaa Afriikaatti isaa ta'u sadarkaa addunyaatti dubbatamaa jiru kana irra darbee mootummaatu uummata kana nagaa dhorkaa jira. Naa kana arginaa hin nageenya. Nagaan hawaaru erga jedhamee mariin nagaa erga taa'amee maaltu lola barbaachisa ta'u.
Dhimma kanarratti kanaas ofsiisni barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an Salamoon Tafarraa akka ibsanitti uummanni rakkoo nagaa dhabuu keessa jiru qaamoleen lamaan gara nagaatti akka dhufaniif dhiibbaa gochuu akka qaban. Ibsaniiru.
Mariiwwan itti aanutti mootu mariiwwan lamaa sadiin booda mootummaatti garuu agiriifanta keessatti keessa hin danda'u.
kesari itu rendah. Kenapa? Amma orang nama macam beri malu bi, beri nak kesat ini buat dah macam ni. Abdi jawab lagi kerana ini buat dah macam ni. Anak ko nama orang macam itu jero, kerana negatif ni. Kau faham ke orang mu? Walikan lejar lah. Yang kini mesti kami nama walikan lejar. Ini buat dah kan? Hari cuma untuk kesihatan. Kamu lihat zaman, waktu masa itu, umur kita umur orang itu kau mesti berwarau dan kayu yang nisan. Kalau manggau tenden ni, ubat susah nak kesejuk. Karena aku option ini tu, malam ni jadi udara ni option ini tu, mana buat dah ni? Karena negasi negafu, kau perlu dah. Kalau nuwasu negadap. Jadi ni, karena kita semua tu, umur ni malam berapa negabar bad. Umur ni negabar bad, ekstrim mood tu, kamu lihat pun ekor telefon ini iba gudau macam. Kau lihat lagi, ceasefire ekstrim mood tu orang tahu ringgit je cuni. Karena muda, dubi larara, dubi marida, dubi wadau deh, karena negatif pun.
Gam beratin tiban dupima adalah dunia warana bersama orang makantan atau terbebas oleh tiutarisan irat akakodaniti walaupun tiup insikunna orangnya godina lihat dada keset itu fajarucun ibsanirum lemakan irat kaum waktu mara odifanu dapat harga cut after rakingoni harraf milkovni hatu malay jarmia waktu mautat birun kendesa gargar senamoma rakun negenya lid orangnya itu fajar kajruga basi sabukan anis gargar senamoma kakapsi surat kisah tak usah ibsejram gabas segala mirkatif. Sahih Damto, Finfinnirra.
Amma mo gara kopi torbani, kopi sportit chayna. Muhammad Athletic Barata College yota u Dre Sporti UK keset maka gudda horatera Ethiopia tkadalate Muhammad yero umrisa wogga kudan gara ingilizi deme UK keset le durgommi athleticsin barasa heddu injefate durgommi wonsarer ka dunya ratti biye sa bakabun durgomejra olympici paris barakumala mafdig deme afri ratermachu afle kayi fatera yero amma kana saganta le inji cimaf barnotasa university keset madalun science sport degree hordof ajra ebisan agasa stockholm sweden ra imma kanarat muhammedin gam skypein dubsera
asha markafune dagefato tafilda wotota sagale america kuni kopikeny sporti torbaniti an ebisan agasati arra kesuma tokokamna kesuma kenya athletes akasumas barata muhammed jedamu biya united kingdom london jirata Atleti da barata da. Baga nagaan ufte, Muhammad.
Baga nagaan waiten, akam nagaa fesini mdi fesini fayagabtani.
Me akamiti garapicha tigal te, inni ude famul uguma, olimpiki landani bi, ergalale boda da kan dorgo mitti gal edan. Ugada?
Duguma, ani gafin ani egale ana wagga budalamati, akini tijal kabiba figicha, Fikirnya London Olympic akuman dah wade. One biar hanya ti biar UK ti host atef. Namot bayi tu dah wata. Dah wade fikirnya kan agi je dah wane. Atletor tu bayi kanisa turnesh. Namotan bayi kaninan ni. Amma iti ituralaru iti ada jarakun jarot namot cuci mana je la iadu. Karena kamu faraha ana jarot kan dah wade. Acin Halkan bulle ganama olke anis ninfiga anis charankiya akanuma guyada koje ti hawi kabade figi tijal kabe atuman yormodiemnu je shaniha je jeboda dorgumi local clubi join gore itin dorgumi kishotana itin hirmade Achuman odma diemnu anis recognize te biyakhanat khaysati odo 2015 citizen biyakhana yaron nafkan yaron biyakhana qualified te citizen biyakhanate yaro gizhen vifin qualified te citizen nakhan jachu chimin makhiyani tiwafe fiicha irmade European Championship rrit irmade jo
Barnota fi Dorgomi atletisi akasus mosha kala akamete walidin simsista.
Ani uji la mo uji si dicina bolchena ofe bakka bareeddu gahu qabajeetiin ispoortii fi wanni barnoota wal cinaa ofe yeroo barnoota digrii kan dura sports coaching sport development baradhe achiin booddi bisen fifin paas godhee wanni durabe achiin booda maastarummaa apply godhee maastarummaadhaan international shipping logistic baradhe jechuu jiraachu. Ni ulfaata yeroo baay'ee ni ulfaata maaliif ni hin deddeema European tana keessa hin deema ammas biyyuu kuma tana keessa UK keessa ni hin deema ni ulfaata barnoonni fi fiigichi waan ulfaatuuf ani immoo irraan kaayyine maaliif hawwiin kiyya waan guyyaa tokko nama beekamaa ta'eef fiigicha kanarra yookaan beekamaa ta'ee fiigicha rakkoo fiduu taate yookaan injiri kana ta'e. Barnoota qiyyaan akka barnoota qiyyaan gadi hin qofne jee barnoota isaan lachuutu wal cinaa ofaa jechuudha.
Karoorri kee maalidha? Dorgommii kamirratti si haa ilaallu irra caalatti?
Amma barnoonni qiyyaa dhumatee jira. Barnoota qiyyaaf maastarummaa fixeen jira. Ji'a tokko ji'a lama booda fixee waan hin jiruuf amma karoorri qiyyaa karaa biyya Itoophiyaa deeme shaqaalli jaroota Itoophiyaa wajjin hojjechuudhaaf. Achitti waan namatti toluuf haalli qilleensaa achi tola. Ani karoorri qiyyaa Paris 2024 irratti maaraatoonaaf deema jechuudha.
Atileetii kamii akka rool moodeliitti yookaan immoo akka fakkeenyaatti ilaalta?
Kanniisa Baqqalee.
Maal taasisu tole Kanniisa Baqqalee?
Hojii inni hojjetee ani. Dursee gaafaan xiqqishaadhaa hin beeku waa'ee ispoortiidhaa waan hin beekneef hin daawwanne 2004 waan olompiik mo'eef 2008 yeroo olompiik mo'ees 2009 world championship yeroo mo'esanis ani hin daawwanne fiicha kana hin agarre jechuudha. Gaafaan dhufe booda 2012 booda research waan hin godheef waan inni hojjete hojii isaatiin waan inni galmeesse seenaa inni galmeesse rikoordii ni cabsees kanaatu. Kanaatu namni kun namicha maadhaa jee itti bira laalaa jechuudha.
Maatii hundumaarraa baatee umrii kee ganna 12 dhufuun kee kuni maalidha? Bu'uura maalii si uumee ka'ummaan kun akkamittidha kanatti irra aantee sadarkaa kana ga'uu dandeesse?
Nuti jechuun waan immigiraant taanee waaniif biyya namaa keessa jiraannuuf. Faamilii keenya booda dhiifnee jiruu teenya irraa jijjiirudha. Jiruu ofii jirre jiruu warra keenyaa jijjiirudha. Saniif halkaniif guyyaa hojii bareedduu hojjechaa hojii namni hin feene fa'aa hojjechaa achiin itti waan dandeenyu takka waan carraa rabbiin yookaan itti oofu sanumaan. Tanumaan bakka gaarii keenya jennee yaanna Paaris irratti hawwiin kiyya Paaris irratti olompiik Paaris irratti hirmaachuudhaan kana hawwiin kiyya irra caalan.
Egaa akka odeeffannoo argannetti lammummaan kee Yuunaayitid Kingidam ta'uusaarraa kan ka'e Yuunaayitid Kingidam fiiguudhaaf akka deemtudha. Carraa gaarii si hawwina Mahammad.
Galatooma baay'een isin galatoo banaa sitti na affeeruu keessaniif isiniin galatoon badhaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqa qabaattan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voa afaan oromoo irratti twiitarii fi instagiraam irratti illee @voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya voa afaan oromoo.com irratti nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree ka video nuuf ulaale latera amante akkasumas media hawaasummaa ka qindeessite tikist gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummees antuu jubee horaati qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.